ธรรมสการขอโอกาสอาจารย์เป็นสาธารณะเจริญพรทุกท่านอาหารที่นี่ต้องอร่อยมากเลยนะพวกเรายังไม่รู้เลยเดินบนเย็นที่ทำเป็นแต่เป็นนี้กินอาหารใจอาหารปิดๆอาหารขาดวัตถุอาหารง่ายไม่ยากนะครับอาหารของใจอาหารยากที่ตั้งมาทุกวันนี้ลมหรือร้อนกิเลสมันรุนแรงไม่มีอะไรดับกิเลสในใจของคนได้ธรรมะพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะนะให้ตั้งใจฟังการฟังธรรมะทำใจสบายๆแต่สงบสมรวมอย่าเคร่งเครียดต้องสงบนะสมรวมใครมีโทรศัพท์มือถือก็ปิดซะก่อนกำลังฟังธรรมเสียงมันดังกวนคนอื่นเบาระหว่างที่หลวงพ่อเทศก็จะเป็นการดูวิดีโอตั้งไว้ไม่เป็นไรขึ้นตุกขึ้นมาถ่ายทำให้คนข้างๆเราเนี่ยเสียสมาธิครูบาอาจารย์เนี่ยถึงมากเลยเวลาคนเขาปฏิบัติธรรมไม่ให้เรากวนแค่เดินเสียงดังนิดหนึ่งโดนฉันดุเลยกลัวว่าเขาจิตกำลังดีทำจิตเขาถอนขึ้นเป็นบางติดกรรมแล้วเราเองเวลาเราภาวนาจะแตกหักมีอุปสรรคมารบกวนทำให้จิตถอนจิตกำลังรวมจะเข้าไปตัดกิเลสรวมไม่ได้มีอะไรมารบกวนเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมเนี่ยพวกเราต้องสำรวมอย่าสนนั่งสำรวมสบายๆทำใจสบายสำรวมกายสำรวมวาจาไม่เท่นแข่งกับหลักเวลาฟังธรรมนะทำใจเมื่อเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราพระศาสดาของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านให้ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนท่านฉะนั้นเวลาที่เราได้ฟังธรรมะคือเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระศาสดาของพวกเราเราต้องฟังด้วยความเคารพวันนี้หัวข้อที่ชมรมสารธรรมนานานิพนธ์ให้หลวงพ่อมาเทศน์เรื่องทางเห็นปรับรู้แจ้งเมื่อก่อนหลวงพ่อเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งวิธีเห็นปรับรู้แจ้งก็คงแบบเดียวกันการจะเข้าไปสู่ปรับรู้แจ้งนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการรู้แจ้งหรือการเห็นความจริงคือสาระแก่นสารสำคัญของพระพุทธศาสนาถ้าหากมีใครมาถามเราเราว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเราต้องตอบใจตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือตัวสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นเองถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิหรือมีปัญญาในระดับสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาชั้นสูงก็รู้แจ้งแก่นตลอดอริยสัจได้ได้ผลถูกได้พระพุทธเจ้าท่านชี้ขาดเลยบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะงานของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทำทานไม่ใช่แค่รักษาศีลนั่งสมาธิมันจะต้องก้าวเข้ามาสู่การเจริญปัญญาให้ได้แต่การเจริญปัญญานั้นเพื่ออะไรท่านสอนไปบอกว่าเขารู้ตามความเป็นจริงนะเขาเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงมีปัญญานะจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายในรูปนามกายใจนี้ในธาตุในขันธ์นี้เราเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดจึงคลายความยึดถือเราคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเราหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วท่านจะมีคำตอบชาติสิ้นแล้วหรือความเกิดไม่มีแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจที่อย่างอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หรือผลยังไม่มีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะก้าวมาถึงความบริสุทธิ์หรือผลได้นะเราต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นแล้วจะรักไม่ลงเห็น กายนี้มันเป็นทุกข์ใจนี้มันเป็นทุกข์แต่การที่เราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นๆมันต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพจิตเราไม่มีความสามารถพอไม่สามารถจะเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะก้าวมาสู่ขั้นการเจริญปัญญาหรือการตามรู้ความเป็นจริงของกายของใจจะต้องมาพัฒนาคุณภาพของจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเสียก่อนผู้ปฏิบัติจำนวนมากเท่าที่หลวงพ่อสำรวจมาหลายสิบปีผู้ปฏิบัติจำนวนมากนะส่วนหนึ่งพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งก็คิดว่าทำจิตให้สงบนิ่งนานไปเนี่ยเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมถ้าจิตสงบมากๆแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิดเป็นคนละเรื่องกันสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิไม่ใช่มีแค่จิตเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วเรียกสงบเฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆสมาธิอย่างนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไรก็ทำเป็นแต่ว่าไม่ทำให้บรรลุธรรมเราไม่สามารถเป็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ในพวกหนึ่งก็ไปทำสมาธิแต่ทำสมาธิผิดประเภทอีกพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยอยู่ๆก็ไปเข้าคอร์สนะไปกำหนดรูปกำหนดนามอะไรต่ออะไรเข้าไปไปเจริญปัญญาเลยไม่เคยเตรียมจิตให้พร้อมจิตนั้นไม่มีคุณภาพที่จะไปรู้รูปนามตามความเป็นจริงงั้นพอเราไปกำหนดรูปกำหนดนามสิ่งที่จิตจะทำคือการเพ่งรูปเพ่งนามไปจ้องอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไปจ้องนิ่งอยู่กับลมหายใจดูท้องท้องยกจิตเป็นจ้องอยู่ที่ท้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอย่างนี้สมาธิอย่างนี้นะการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาถ้าจิตเราไปแช่อยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอารมณูปนิชฌานการเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวงั้นพวกหนึ่งทำสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมตัวไปขาดสติหรือทำสมาธิมีสตินะแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆเงียบไม่เดินปัญญาต่ออีกพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิแต่ลงมือไปดูรูปดูนามแล้วก็กลายเป็นเพ่งรูปเพ่งนามก็กลายเป็นทำสมาธิสมาธิชนิดไปเพ่งอารมณ์จิตที่ไม่มีคุณภาพนะไปเจริญปัญญาไม่ได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสก่อนปัญญาถึงจะเกิดถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาไม่เกิดสมาธิมีสามชนิดนะสมาธิชนิดแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิใดไม่ประกอบด้วยสตินั่นเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยอย่างเรานั่งหายใจหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะฝึกหายใจเรียนกับท่านพ่อลีมานาสุการามไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ดีนะท่านก็ดีเลิศนะแต่เราเด็กตอนนั้นเจ็ดขวบไปเรียนกับท่านท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองเรียนได้ผิวเผินก็มานั่งรู้กลับมาบ้านมานั่งหายใจอยู่จิตมันก็เคลิ้มลงไปนะสว่างแล้วเราไม่มีสติที่จะประคองรักษาจิตใจให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตมันไหลตามแสงสว่างไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวอะไรต่ออะไรนะออกนอกไปข้างนอกมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะอย่างมากที่สุดเลยก็ไม่ได้แค่ว่ากลัวบาปกลัวกรรมอยากทำบุญไม่อยากทำบาปเพราะว่ากลัวตกนรกอยากขึ้นสวรรค์นั่งสมาธิแต่ไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตจิตมันก็ไปไหลไปหรืออย่างเวลาที่เราเห็นคนก็นั่งสมาธิจะเหมือนมากเลยนะนั่งแล้วก็เนี้ยนั่งแล้วนี่นะหลับไปหลับมาอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธินะไม่มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่มีสติอยู่สัก30ปีก่อนหลวงพ่อไปวัดครูบาอาจารย์แห่งหนึ่งท่านมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นมีชื่อเสียงมากกว่าหลวงตามหาบัวตอนนั้นหลวงตามหาบัวยังเป็นพระอายุไม่มากไปครับกลางคืนเนี่ยก็เป็นจุดที่โบสถ์เราภาวนากันอยู่ที่โบสถ์โบสถ์ท่านไม่ใหญ่คนนั่งกันเต็มเลยนั่งสมาธินอกโบสถ์รอบๆโบสถ์ก็นั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยเลยคืนหนึ่งนั่งคนไปภาวนาเป็นร้อยคนก็ไปดูไปเดินดูจะไปนั่งที่นั่งก็ไม่มีที่จะให้นั่ง ดูไปดูไปโอ้ในใจก็นึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติธรรมมีแต่ทำสมาธิแล้วมันขาดสติไปเคลิ้มๆไปในใจก็นึกตัวถูกเขากิเลสนะยาวๆไม่เอาความเลวร้ายของตัวเองมาเล่าให้ฟังไปเห็นเขาภาวนานะคือโอ้ยภาวนาไม่เป็นดีกว่าภาวนาแล้วขาดสติอย่างนี้ไม่เรียกว่าภาวนาไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติหรอกไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยคิดอย่างนี้นะตอนเช้าเข้าไปกราบหลวงปู่ท่านเห็นหน้านะท่านก็ยิ้มหวานเลยบอกวันนี้ก็ไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะพูดใส่หน้าเรานะเราท่านอายมากเลยท่านสอนเราไปดูคนอื่นไม่ดูตัวเองท่านสอนครูบาอาจารย์แต่ก่อนฉลาดแหละคงทำให้บอกตรงๆหรอกเราฟังนะต้องรู้จักพิจารณาถึงจะได้ของดีที่ได้ต้องพูดเรียบเรียบเพียงๆที่เล่านิทานไปเลยเราต้องฟังให้เป็นถึงจะรู้ว่าท่านสอนเราโขกเราแล้วเราอายมากเลยท่านตำหนิว่าวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติแล้วล่ะทำไมคนนั่งสมาธิตั้งร้อยคนเป็นร้อยเลยนะท่านบอกไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่มีสติสมาธิที่ไม่มีสติเป็นวิชาสมาธินะไม่ควรทำจริงจริงทำไปแล้วโมหะมากยิ่งทำแล้วยิ่งเคลิ้มเคลิ้มดื่มเดือดดื่มตัวนั้นต้องรู้สึกตัวไปนี่สมาธิอย่างแรกเนี่ยไม่ควรทำสมาธิอย่างที่สองเป็นสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ขาดสติเช่นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปจากพุทโธเรารู้ทันนะจิตมันสงบอยู่กับพุทโธโดยที่ไม่ได้เจตนาให้สงบจิตมันสบายอยู่ในพุทโธถ้าคนไหนบริกรรมพุทโธแล้วมีความสุขก็ให้บริกรรมพุทโธไปจิตมันมีความสุขมันไม่หนีไปที่อื่นมันมีสติอยู่กับพุทโธอย่างนี้ใช้ได้หรือเรารู้ลมหายใจอย่างหลวงพ่อท่านเด็กฝึกอานาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอยู่จิตสงบอยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคืออะไรก็คือการหายใจจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือการหายใจคือจิตเป็นหนึ่งอยู่กับพุทโธเป็นหนึ่งไม่มีอย่างอื่นจิตเป็นหนึ่งเห็นท้องของโยกไปไม่มีอย่างอื่นเป็นหนึ่งเหมือนกันสภาวะที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเป็นสภาวะที่เรียกว่าสมาธินะเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานคือจิตเนี่ยเพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดนี้เอาไว้ทำงานทางโลกจะเอาไว้พักผ่อนเวลาเราภาวนาเด่นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์หลายองค์หลวงปู่สุวัตสุวัตโจเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านไปเรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนตั้งหนึ่งบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไว้ทำความสงบไว้ก็คือให้มีจิตเป็นหนึ่งให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งนั่นเองงั้นเวลาที่เราภาวนาไปบางวันเนี่ยฟุ้งซ่านมากตัวเลยไม่รู้เรื่องแล้วทำจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งทำอะไรไม่เป็นก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปท่องพุทโธในใจคิดถึงพระพุทธเจ้าไปรู้สวดมนต์ไปเรื่อยใจเราไม่วอกแวกไปที่อื่นนะใจอยู่กับการสวดมนต์ไม่หนีไปไหนเลยสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นสมาธิชนิดที่เอาไว้พักผ่อนจะทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงควรจะทำแต่ต้องรู้จักสมาธิชนิดที่สามสมาธิชนิดที่สามจะเป็นสมาธิที่สำคัญมากนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาและเป็นสมาธิที่หาพับที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักสมาธิชนิดนี้นะเป็นสภาวะที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สงบนะตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะท่านจะสอนทุกข้อเนี่ยให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตตั้งมั่นนั่นเองอย่างหลวงปู่สิมท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้นะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้จิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่รู้อยู่ซื่อๆนะรู้ตื่นแล้วเบิกบานด้วยถ้ารู้แล้วแข็งแรงแข็งกระด้างเป็นตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ยังมีสองอันตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเนี่ยจิตโปร่งโล่งเบาคล่องแคล่วว่องไวเพื่อแก้การงานจิตเป็นหนึ่งนะสบายรู้ตัวอยู่เป็นหนึ่งนะอารมณ์เนี่ยเป็นแสนอารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้คืออารมณ์นั้นเกิดดับตลอดเวลาวนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ตามองเห็นรูปจิตเป็นแค่คนดูหูได้ยินเสียงจิตเป็นแค่คนดูจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตเป็นคนดูต้องมาฝึกจนให้จิตมันเป็นคนดูขึ้นมาพวกครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้หลังๆนี่คำว่าจิตผู้รู้หายไปจากวงการกรรมฐานนะไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงหรอกเองอ่ะก็จะนั่งสมาธิทำความสงบตกไปสู่สมาธิชนิดที่หนึ่งที่สองนะขาดสติก็เป็นวิชาสมาธิถ้ามีสติแล้วแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารัมภนุปนิชฌานะวิธีที่เราจะฝึกให้ได้สมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้พวกเราควรจะเรียนให้ดีนะมันคือการเตรียมความพร้อมของจิตก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ถูกต้องนะเจริญปัญญามีได้จริงหรอกจะกลายเป็นการไปเพ่งไปดูกายก็เพ่งกายไปดูใจก็เพ่งใจใช้ไม่ได้หรอกกลายเป็นเพ่งอยู่ในอารมณ์มันอยู่ก็คือกลายเป็นอารัมภนุปนิชฌานดีอย่างดูท้องของยกก็เป็นเพ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยก็กลายเป็นอารัมภนุปนิชฌานแต่ไม่ใช่วิปัสสนาละวิธีที่เราจะฝึกให้จิตของเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาขั้นแรกเราค่อยๆสังเกตก่อนจิตของเราเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นผู้รู้หรอกแต่ว่ามันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตของเราเนี่ยหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่หลงคิดนึกปรุงแต่งตลอดไม่เคยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเมื่อ10 กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อสอนยุคแรกๆนะยังปวดเรื่อยๆนะเมื่อในโลกนี้มันไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวเลยมีแต่คนหลงทำสมาธิก็หลงนะลืมตัวเองจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลอยู่ในอารมณ์เดียวใช้ไม่ได้ในสมาธิอย่างนั้นวิธีที่เราจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยมี2 วิธีวิธีหนึ่งทำฌานนะยุคนี้อาจจะทำยากหน่อยอย่างเรารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าสังเกตให้ดีนะหลวงพ่อพูดว่าหายใจออกหายใจเข้านะพิสูจน์ทั้งหลายให้เธอผู้บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวส่วนใหญ่เราจะชินหายใจเข้าก่อนพวกเราลองหายใจออกก่อนนะแล้วก็รู้หายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้แล้วก็หายใจเข้าลองดูสิหายใจออกก่อนต่อไปนี้หยุดต่อไปนี้หายใจเข้าก่อนมันต่างกันดูออกไหมใจมันจะแน่นปึ้งขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นในตำราเนี่ยท่านพูดถึงหายใจออกหายใจออกเพราะว่าหายใจออกยาวเพราะว่ายาวทำไมยาวแรกๆลมมันจะยาวนะตกไปถึงท้องต่อมาพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื้นตื้นตื้นจนกระทั่งไปหยุดปลายจมูกนะลมจะหยุดพอลมหยุดแล้วลมจะเปลี่ยนสภาพเป็นแสงตอนที่เรารู้ลมไหลขึ้นไหลลงเนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอลมมันหยุดนะมันกลายเป็นแสงสว่างเรียกว่ามุขะนิมิตเราก็เล่นกับแสงนะจิตเข้าอยู่กับแสงไม่หนีไปไหนเลยนะจนกระทั่งเรากำหนดลงมานะเท่าปลายเข็มแสงนี้เข้มมากเลยหรือทำให้ขยายใหญ่เลยถ้าที่ถ้าจัดก็ได้นะเล่นอย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนะปฏิภาคนิมิตพอเราได้ปฏิภาคเราเล่นนะจิตมันจะมีวิตกคือการตรึงอยู่ในแสงสว่างมีวิจารคือเคล้าเคลียร์อยู่ที่แสงสว่างมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมีจิตเป็นคนดูขึ้นมาเป็นหนึ่งอยู่แต่จิตเนี่ยยังไหลไปที่แสงสว่างอยู่และในปฐมฌานเนี่ยตัวรู้ยังไม่เกิดในปฐมฌานตัวรู้ยังไม่เกิดถ้าพอมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่แสงวิตกวิจารจะดับนะจะมีปีติสุขเอกัคตาขึ้นมาในฌานที่สองเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงสัพท์อยู่คำหนึ่งในพระสูตรท่านใช้คำว่าเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งก็คือภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเองจะเกิดในฌานที่สองถ้าสามสี่ห้าเนี่ยจะมีหมดนะในฌานที่8ก็ยังมีตัวรู้ตัวนี้ถ้าเราได้ตัวรู้ด้วยวิธีที่ทำฌานมาแล้วเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยตัวรู้ตัวนี้จะทรงตัวอยู่นานแต่ไม่เกิน7 วันจะ7 วันก็เสื่อมนะของเสื่อมอีกเพราะยังเป็นโลกียะเป็นสมาธิโลกียะอยู่จะเสื่อมถ้าพวกเราทำฌานไม่ได้แต่ท้อใจนะวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือเราคอยรู้ทันจิตของตัวเองอาศัยสติเนี่ยรู้ทันจิตของเราจะไหลไปไหลมาตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดจิตก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อจะพาให้พวกเราทุกคนในห้องนี้ดูนะว่าจิตมันวิ่งไปคิดได้หลวงพ่อจะหยุดพูดระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะ ห้ามคิดนะเท่าจะหยุดละเห็นจิตไปคิดไหมมันไม่หยุดหรอกไหมมันจะแอบไปคิดนะจะไหลไปไหลมาเวลาเราดูจิตเรามันจะไหลไปดูเราดูสิ่งข้างหลังเนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์ใหญ่นะให้ดูองค์ใหญ่เราสังเกตว่ายอดของท่านนะส่วนยอดของท่านนั้นเป็นแบบไหนสังเกตไหมขณะที่เราดูพระพุทธรูปจิตเราไปอยู่ที่พระหรอกไหมจิตเราไหลไปอยู่ข้างนอกนะไหลไปทางตาเวลาเราไปดูจิตเราไหลไปทางตาเวลาเราฟังจิตเราไหลไปทางหูเวลาเราคิดจิตเราไหลไปในทางใจจิตนั้นไหลตลอดเวลาเลยถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลนะเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะง่ายกว่านี้นึกไม่ออกนะอันนี้ง่ายที่สุดเราต้องซ้อมเอาดังนั้นวิธีการนะพวกเราจะมานั่งดูพระพุทธรูปก็ได้หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหลับตาก็ได้นะก็พุทโธไปหรือสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธพุทโธไปนะหรือรู้ลมหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตหรือหายใจแล้วก็รู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตการรู้ทันจิตนี่แหละจะทำให้เราเห็นว่าจิตมันหนีไปตลอดเวลาอย่างเราพุทโธพุทโธอยู่แป๊บเดียวหนีไปที่อื่นหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือเรารู้ลมหายใจอยู่นะบางทีจิตก็ไหลไปเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจแต่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะที่จิตก็เคลื่อนหนีไปคิดเรื่องอื่นถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติตัวนี้สำคัญมากนะกว่าที่เราจะเดินปัญญาเนี่ยเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนคือมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนี้จะเบานะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวเหมือนแบบการงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะรู้ซื่อๆไม่ใช่รู้เพราะอยากรู้ด้วยซ้ำแบบนั้นต้องสอบฝึกให้ได้จิตชนิดนี้ขึ้นมาซะก่อนครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านบอกว่าต้องฝึกสมาธิให้ดีก่อนนะถึงจะเดินปัญญาได้แต่ต้องฝึกสมาธิให้ถูกชนิดสมาธิผิดชนิดเนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญญาอย่างฤาษีชี้ไฟก็ฝึกกันมานะทำไมไม่เกิดปัญญาเจ้าชายสิทธัตถะออกแต่วังมางานแรกที่ไปทำก็คือไปหาฤาษีหัดนั่งสมาธิมันก็แบบเดียวกับพวกเราแหละคิดถึงการปฏิบัตินะสิ่งแรกที่พวกเราทำก็คือหัดนั่งสมาธินะคิดแบบเดียวกันเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละที่เจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งสมาธิก็ฤาษีไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละแล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางแล้วท่านก็ตอนหลังไปทรมานกายนะแล้วตอนหลังมันนึกได้ถึงสมาธิตอนเด็กๆตอนท่านอายุสัก7 ขวบอะไรเนี่ยท่านเคยทำสมาธิตามธรรมชาติท่านหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวได้ปฐมฌานจิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าท่านนึกถึงสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเรื่อยๆรู้ตัวแล้วท่านก็ทำสมาธิอย่างนี้ขึ้นมาจนจิตถึงฌานที่4จิตมีอุเบกขาเสร็จแล้วจิตพร้อมนะที่จะเดินปัญญาอันนี้สำหรับท่านที่ทำฌานถ้าพวกเราทำฌานไม่ได้ให้เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันเวลาเราทำกรรมฐานนะจิตจะไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งถ้าอยู่ข้างนอกในชีวิตธรรมดาเนี่ยไหลมากเดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังไหลไปตรงกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสที่กายไหลไปคิดทางใจมีไหลหกช่องมากไปทำยากนั้นอยู่บ้านนะแบ่งเวลาไว้เลยภาวนาในรูปแบบแต่ทำกรรมฐานอะไรก็ทำสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจะไหลสองช่องไหลเข้าไปในกายกับไหลไปคิดจะไหลอยู่สองอย่างเช่นรู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันจิตไหลอยู่ที่ท้องของลมให้รู้ทันนะเดินจงกรมจิตไหลอยู่ที่เท้าให้รู้ทันหรือไหลไปจิตให้รู้ทันฝึกให้มากเลยนะฝึกเรียนฝึกให้มากมากถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตัวผู้รู้ที่ฝึกมาตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยจะรู้ตื่นกับเบิกบานมีความสุขด้วยแต่ตัวรู้อีกชนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวรู้หลอกๆคือพวกที่เคยเห็นตัวรู้ตามที่เคยฝึกมานะถ้าไปจับตัวรู้ได้แล้วตัวรู้มันเป็นอย่างนี้อยู่ๆก็จงใจทำตัวรู้เลยไม่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนั้นต่อไปเนี่ยอยู่ๆก็บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนเลยบังคับให้มันรู้ตัวขึ้นมาเลยจิตมันจะแน่นนะงั้นตัวรู้ยังมีสองอย่างนะตัวรู้ที่รู้ตื่นเบิกบานเบาสบายคล่องแคล่วว่องไวอีกแบบหนึ่งตัวรู้อีกตัวหนึ่งเหมือนจะรู้อยู่นะแต่หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งทื่อๆอยู่ตัวรู้อย่างนี้ตัวรู้หลอกใช้ไม่ได้จริงนะ อย่าให้เป็นตัวรู้หลอกมันเป็นตัวรู้จริงเมื่อเราได้ตัวรู้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนคิดว่าพอได้ตัวรู้แล้วมีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะตัวออกจากโลกของความคิดแล้วอยู่ตรงนี้เฉยๆแล้วก็วันหนึ่งบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกนะต้องน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะพระพุทธเจ้าใช้ไทยคำนี้นะว่าน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะว่าเห็นการเห็นที่ประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่เห็นเฉยๆแล้วเห็นประกอบด้วยปัญญาอย่างเราเห็นท้องฟองเห็นท้องยุบเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกอันนี้เห็นเฉยๆไม่เรียกว่าญาณทัศนะไม่ใช่เห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาจะเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์เพราะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายไม่เห็นไตรลักษณ์ของใจไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะเห็นอย่างเห็นท้องฟองเห็นท้องยุบไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเห็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาต้องเห็นโดยไม่ใช่คิดเอาแต่ว่าหัดใหม่ๆบางคนพอจิตมีสมาธินะโดยเฉพาะพวกที่เป็นเข้าฌานมาทำสมาธิลึกๆมาเนี่ยออกจากสมาธิแล้วจิตมันจะเฉยๆมันจะไปติดนิ่งติดเฉยอยู่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านออกอุบายนะเป็นอุบายนะให้คิดพิจารณากายคนว่าลงในร่างกายบางท่านก็จับร่างกายฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางท่านกำหนดจิตนะเป็นไฟเผาร่างกายให้หมดไปเลยนะบางท่านก็พิจารณาร่างกายแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอุบายไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยทำสมาธิมากไปนะทำสมาธิลึกไปเนี่ยจิตมันไม่ยอมเกิดปัญญาเพื่อท่านอุบายให้จิตพิจารณาตรงที่คิดพิจารณาอย่างไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ใช่คิดคิดในภาษาแขกเรียกว่าวิตกวิปัสสนานะไม่ใช่วิตกวิปัสสนาเราเห็นตรงความเป็นจริงและพอเรามีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเราคอยดูกายทำงานดูใจทำงานถ้านิสัยใจคอของเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายถ้าเราเป็นคนคิดมากเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความเห็นกับเราได้ทุกเรื่องใครเขาทำอะไรที่ไหนต้องออกความเห็นทุกทีเลยอดไม่ได้พวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นพวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตเบื้องต้นดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานสี่นะไม่ใช่ประตูสี่ชั้นบางคนเข้าใจผิดว่าต้องเริ่มที่กายแล้วก็ไปต่อเวทนาต่อเข้าจิตต่อเข้าธรรมแท้จริงสติปัฏฐานสี่นั่นคือประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูไหนก็เข้าถึงพระนิพพานเหมือนกันทั้งสิ้นนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองเลยนะในตำราก็มีครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างหลวงพ่อเองเรียนจากครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาจากเด็กทำสมาธิอยู่22ปีนะสมาธินี่ชำนิชำนาญแล้วไปเจอหลวงปู่ดูลทีแรกก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยได้อ่านหนังสือของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆท่านสอนให้พุทโธแล้วพิจารณากายแล้วเราทำสมาธิมามากแล้วไปดูกายดูเส้นผมเนี่ยผมสลายตัวทันทีนะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกหัวขาดเลยสมาธิมันแรงดูร่างกายประมาณเนื้อหนังหายไปหมดเลยแต่กระดูกดูกระดูกลงไปกระดูกระเบิดเลยกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูลงไปอีกกลายเป็นแสงสว่างสลายตัวหมดเลยแต่จิตดวงเดียวนั่นไปต่อไม่ได้นะไม่รู้ไปเลยเราก็ไม่ชอบดูกายเลยรู้สึกจืดชืดตื้นเขินเนี่ยจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันพอไปเจอครูบาอาจารย์นะตั้งแต่หลวงปู่ดูลมาคือกระทั่งหลวงตามหาบัวหลวงครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนหลวงพ่อหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สันอะไรเนี่ยมีแต่สอนแล้วเข้ามาที่จิตทั้งหมดเลยพอท่านดูตามจริตนิสัยของคนแค่หลวงพ่อเนี่ยภาวนาเริ่มต้นเดินปัญญาด้วยการรู้ทันจิตนะดูจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจิตมันสุขเดี๋ยวจิตมันทุกข์เดี๋ยวจิตมันดีเดี๋ยวจิตมันร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวที่เห็นมันเกิดดับอยู่นี่ตลอดเวลาเห็นจิตวิ่งไปดูแล้วก็ดับเห็นจิตวิ่งไปฟังแล้วก็ดับจิตวิ่งไปจิตแล้วก็ดับจะเห็นจิตเกิดดับอย่างนี้นะเดินปัญญาอย่างนี้เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของที่มันเป็นเองสุขมันก็สุขเองนะสั่งให้สุขมันก็ไม่ฟังสุขขึ้นมาแล้วสั่งให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เนี่ยบังคับไม่ได้อย่างนี้ที่ว่าเห็นอนัตตาเวลามันจะทุกข์นะห้ามทุกข์ไม่ให้เกิดมันก็เกิดเกิดแล้วสั่งให้หายเร็วๆมันก็ไม่หายนี่มันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อเดินปัญญาเนี่ยเริ่มต้นด้วยการดูจิตเอาเลยนะครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าผิดนะท่านสอนให้ทำอย่างนี้เลยนะ ลวงปู่ดูลเองหลวงปู่ดูลนะที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลวงปู่ดูลเรียนจากหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่ดูลภาวนานะเข้าใจธรรมะเบื้องต้นตอนนั้นเองแล้วหลวงปู่มั่นก็สอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตเลยไม่ใช่ว่าต้องทำไปถึงพระอนาคามีก่อนแล้วไปดูจิตทีหลังนะแต่บางส่วนใหญ่ท่านจะดูกายไปก่อนแล้วค่อยไปดูจิตทีหลังดังนั้นแล้วแต่จริตนิสัยที่พวกเราถ้าเป็นคนเมืองเนี่ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความคิดมีความเห็นมากวันๆเนี่ยคิดทั้งวันทำงานก็หากินด้วยกันคิดเอาคิดเอาไม่ได้ออกไม่ออกแรงอะไรทำไรกันนาอะไรเรื่องใจของเราเนี่ยเวลามันคิดเดี๋ยวมันก็สุดคิดไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์คิดไปเดี๋ยวมันก็ดีคิดไปเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงให้เรามีสติเข้าไปเลยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นอยู่นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะใจเราเป็นคนดูนะแล้วก็เห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเราไม่เกี่ยวข้องนะเราไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาสงบไม่ได้ภาวนาเอาดีเพราะความสุขมันไม่เที่ยงความสงบมันไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงเราภาวนาให้เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจภาวนาตามรู้ตามดูนะอย่างถนัดดูกายก็ดูกายไปเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูดูไปเรื่อยมันจะเห็นเลยร่างกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทำไมมันต้องหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างมันหนีทุกข์นะมันหายใจเข้าแล้วมันก็ทุกข์มันก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกแล้วมันก็ทุกข์มันก็หายใจเข้าแก้ทุกข์และมันหนีทุกข์ตลอดเลยทำไมนั่งอยู่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆนั่งเปลี่ยนอิริยาบถหนีทุกข์อีกนั่นแหละนั่งนานๆเมื่อยอยู่แล้วก็ต้องขยับไปขยับมาก็หนีทุกข์อีกเพราะตัวร่างกายนะถ้าเรามีสติรู้อยู่ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยจะเห็นเลยร่างกายนี่เป็นก้อนทุกข์จริงๆเลยนะเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเลยจะเห็นอย่างนี้นะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารขับถ่ายจะเห็นแต่ธาตุเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเนี่ยภาวนาถ้าดูกายนะมีจิตเป็นผู้ดูเนี่ยถ้าไปดูกายแล้วจิตไหลไปอยู่ในกายจะเป็นการเพ่งกายไม่เดินไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นกายมันทำงานจะรู้สึกเลยเนี่ยรู้สึกเลยมันไม่ใช่เราหรอกนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่พยักหน้าปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะจะเห็นอย่างนี้เลยถ้าดูจิตดูใจนะก็ให้มันกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปความรู้สึกของเราเปลี่ยนรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันใจคิดนึกความรู้สึกมันเปลี่ยนรู้ทันเนี่ยพวกเดินปัญญาด้วยการดูจิตดูใจนะก็จะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอย่างดูกายเนี่ยจะเห็นทุกข์ง่ายเห็นอนัตตาหรือว่ามันเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนนะก็เห็นทุกข์คือมันทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดแต่ดูจิตจะเห็นอนิจจังอนัตตานะดูจิตเนี่ยไปดูให้เป็นทุกข์ไม่ดูยากเลยเพราะตัวจิตผู้รู้เนี่ยผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้มันมีความสุขมันสว่างสบายมันเบิกบานมันดูไงให้เป็นทุกข์มันไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นดูจิตดูใจเนี่ยดูอนิจจังดูความไม่เที่ยงจิตเราที่กลับกรอกยอกย้อนรวดเร็วที่สุดเลยใช่ไหมยุคหนึ่งรักคนนี้เดี๋ยวก็เบื่อคนนี้ชอบคนโน้นเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวอยู่บ้านก็อยากมาฟังเทศมาถึงวัดกินข้าวเสร็จอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเนี่ยให้มีสติรู้มันเข้าไปดูเข้าไปตรงๆไม่ไปแทรกแซงไปจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันเป็นไปเองไม่ใช่เราสั่งจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันเป็นไปเองไม่ใช่เราสั่งตรงที่เห็นว่ามันเป็นเองไม่ใช่เราสั่งที่ว่าอนัตตานะนี่แหละภาวนาจะขั้นแรกฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูซะก่อนด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันเราได้จิตที่รู้สึกตัวภาษาไทยมีอยู่คำหนึ่งนะมันถ่ายทอดได้ชัดเจนมากเลยคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิที่เมื่อเกิดแล้วนั้นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวมีกายไม่ลืมกายมีใจไม่ใช่ลืมใจถ้าสมาธิอย่างอื่นนะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจสมาธิลืมลงไปนะร่างกายหายไปเลยร่างกายหายไปเลยบางทีถ้าขาดสตินะจิตก็หายไปด้วยใช้ไม่ได้เลยเกิดมาเกิดจิตไปอันตัวอย่างนี้งั้นเราต้องมาฝึกนะขั้นเบื้องต้นฝึกให้ใจเป็นคนดูหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว พอจิตใจอยู่กันได้เป็นตัวแล้วเนี่ยดูกายก็ทำงานดูใจก็ทำงานถ้ากายมันแสดงอะไรออกมาแล้วเรารู้ได้ชัดเรารู้กายไปกายจะสอนให้เห็นเลยมันเป็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นในกายนี้ที่เห็นแต่ความไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าเห็นจิตเห็นใจชัดเราก็ดูจิตดูใจไปจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นแต่ว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเนี่ยฝึกอย่างนี้นะการเดินปัญญาดูจิตได้ให้ดูจิตที่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำความสงบไว้เป็นหลักของการปฏิบัติเราจะวนเวียนอยู่แค่นี้เองนะท่านสอนให้ซ้ำไปว่าทำความสงบจะให้มันมีแรงขึ้นมานะดูกายขึ้นมาดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมท่านสอนอย่างนี้นะดูกายให้เห็นจิตดูจิตให้เห็นธรรมมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์ตอนนั้นตะเวนไปตามบัตรครูบาอาจารย์นะแต่อย่างหลวงพ่อชาเนี่ยไม่ได้ไปก็ตอนที่ออกภาวนาเนี่ยพระชาท่านอาพาธต้องนอนนะไปแล้วก็จะไม่ได้ไปเรียนด้วยหรือหลวงปู่แหวนยังไม่ได้ไปเขากล่าวว่าไปแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนด้วยก็จะไปหาครูบาอาจารย์ที่สอนไปอยู่ตะเวนไปนั้นก็ได้ยินท่านสอนคนอื่นให้พุทโธพิจารณากายหรือหายใจแล้วก็สงบแล้วมาพิจารณากายสอนแบบที่เป็นส่วนใหญ่หลวงพ่อไม่ได้ดูกายไม่ชอบหลวงปู่ดูลย์ก็ให้ดูจิตวันหนึ่งเกิดสงสัยไปถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับหลวงปู่ผมไปที่ไหนที่ไหนนะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยสอนให้ดูกายผมจะต้องกลับมาดูกายไหมหลวงปู่ดูลย์หันมามองหน้านั่งแบบสังเวชนะแล้วถามในโง่ๆแต่ท่านไม่ว่าหรอกแต่ท่านมองอย่างนี้เลยนะแล้วท่านก็สอนให้บอกว่าที่เขาดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตเพราะว่าเห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งกายมันเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราจะเอาเจ้าของบ้านนะจะจับตัวเจ้าของบ้านไม่ได้จะจับตัวหัวหน้าโจรในใจเราเนี่ยอยู่ในตัวเนี้ยไม่เอาที่ร่างกายหรอกแต่บางคนต้องดูกายก่อนเพราะดูจิตไม่เห็นถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจได้ให้เข้าที่จิตเลยเพราะอะไรถ้าเข้าที่จิตได้นะอกุศลก็เกิดที่จิตอย่างโลภโกรธหลงเกิดที่จิตใช่ไหมไม่ได้เกิดที่กายกุศลทั้งหลายเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่กายมรรคผลก็เกิดที่จิตอีกเพราะจิตนี่แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมทั้งหลายทั้งปวงจับหัวหน้าโจรได้มาเอามันก่อนเลยนะจับหัวหน้ามันไม่ได้ก็ไปล้อมบ้านมันไว้ให้จับโจรทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตดูใจได้ดูเข้าไปถ้าดูไม่ได้ไปดูกายก่อนถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พุทโธไปหายใจไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยพุทโธไปตายอยู่กับพุทโธก็ยังไปสุคติได้นะถ้ากระทำพุทโธสักคำหนึ่งก็ไม่เอาก็ไม่ไหวแล้วล่ะหรือหายใจก็ไม่เอาเลยหายใจทิ้งตลอดเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันเสียดายชีวิตเราหมดไปทุกลมหายใจออกชีวิตเรานะหมดตลอดเวลานะหายใจเข้าครั้งหนึ่งก็ชีวิตหมดไปทิ้งหายใจออกทีนึงชีวิตก็หมดไปทิ้งสั้นลงไปเรื่อยๆครับอย่าไปหายใจทิ้งหายใจเรารู้สึกไปรู้สึกไปก็ยังดีอย่างน้อยได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็ถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายไปนี่ฝึกอย่างนี้แหละฝึกไป7วัน7เดือน7ปีฝึกไปควรจะได้อะไรบ้างโยมเป็นพวกที่เหลวเลิศกับพวกที่ดีเลิศพวกเหลวเลิศเช่นพวกขี้เกียจใครขี้เกียจบ้างเวลาส่งกันบ้านอย่ามาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะหนูขี้เกียจจะทำยังไงขี้เกียจแล้วจะไปทำอะไรอ่ะขี้เกียจก็ไม่ทำละสิใช่ไหมยังมีหน้ามาถามหนูขี้เกียจจะทำยังไงหนูขี้เกียจหนูก็ไม่ทำละสิมันโรคขี้เกียจเนี่ยแสลงมากเลยนะสำหรับหลวงพ่อพยายามอย่าพูดเรื่องขี้เกียจกันแล้วกันนะขยันไว้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะช่วงนี้มาเชียงใหม่นะคนน้อยลงนะคนไปเดินขบวนอยู่กรุงเทพเยอะก่อนเชียงใหม่นะที่เดินเจออยู่กรุงเทพเยอะแยะที่นี่น้อยลงคนน้อยลงในเมืองนะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ความตายมาถึงเราเมื่อไหร่การเดินอาจจะสะดุดหกล้มหัวแตกตายก็ได้ไม่มีใครมาทำอะไรมาตายได้บางคนกินข้าวสำลักข้าวตายก็มีข้าวเป็นจะกินข้าวสำลักข้าวตายได้หายใจไม่ออกความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้อย่าประมาทอย่าขี้เกียจอย่ารู้สึกตัวไปหายใจอยู่กับตัวเอง แล้วดูกายทำงานดูใจทำงานถ้าขยันดูนะ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรยกเว้นพวกแย่มากเลยพวกไม่ยอมดูหรือพวกที่ทำคำชั่วนักนำฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยนะพอนำไม่ขึ้นนะพวกเราใครฆ่าพ่อฆ่าแม่บ้างมีไหมในนี้มีใครบ้างไหมยกมือซิมีไหมไม่มีนะรีบมือลงกันหมดเลยบางคนกำลังจัดเก่านะรีบลงกันหมดตรงข้อหาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อะไรเงี้ยนะทำกรรมหนักๆเลยทำสังฆเภทฆราวาสทำสังฆเภทไม่ได้ก็พระกับพระเนี่ยทำสังฆเภทได้พวกเราเป็นฆราวาสเนี่ยเราทำสังฆเภทไม่ได้นะไม่ได้ทำอนันตริยกรรมตัวนี้มีแต่เรื่องฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ทำพุทธเจ้าพ่อพระโลหิตไม่มีให้ทำเหลืออยู่ไม่กี่ตัวฆ่าพระอรหันต์ถ้าเราไม่ได้ทำกรรมชั่วอย่างนี้นะเราก็ควรจะได้อะไรบ้างถ้าขยันนะขยันดูบ่อยๆแต่บางคนดีเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันพวกที่ดีเกินไปก็มีเหมือนกันพวกบางพุทธภูมิภาวนาไปแล้วใจคิดอยากเป็นพุทธเจ้าพวกนี้ใจจะไม่รวมเข้ามาตัดกิเลสหรอกจะภาวนาไปเรื่อยสร้างบารมีไปเรื่อยถ้าเราไม่ได้ดีเลิศไม่ได้เลวเลิศอย่างที่ว่านะภาวนาให้สม่ำเสมอ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างมาผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้พระธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนะสอนคนธรรมดาอย่างเราไม่ได้สอนซูเปอร์แมนที่ไหนหรอกมาสอนคนอย่างพวกเรานี่แหละถ้าเราไม่ได้มาไปก่อนโลกมาตั้งแต่กำเนิดนะไม่ได้เป็นบุคคลอาภัพมาไปก่อนโลกเรียนธรรมะไม่ได้เรามีหูมีตามีใจปกติเรียกว่าเรามีต้นทุนที่ดีเราอย่าขี้เกียจเท่านั้นให้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายดูใจทำงานไปแต่พื้นฐานต้องมีคือต้องรักษาศีล5ถ้าไม่รักษาศีล5ใจจะฟุ้งนะทำสมาธิไม่ได้ใจจะไม่สงบใจจะไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญายากนั้นต้องมีศีลนะตั้งใจรักษาไว้มีศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายทำงานดูใจทำงานดูมันเรื่อยไปมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไกลหรอกอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละนิพพานบางคนถึงว่านิพพานอยู่ไกลนะอีกนานก็จะเจอนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าพอเจอแล้วท่านแทบเจ็บกว่าตัวเองเลยท่านบอกด่าตัวเองเลยโง่แท้นะบอกโง่แท้เนาะของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่รู้ไม่เห็นทำไมเราไม่รู้ไม่เห็นนิพพานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเราพระนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสเรายังมีกิเลสเราเลยไม่เห็นใจเราไม่มีคุณภาพนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากใจเราอยากรวดอยากนี้ไม่เห็นหรอกนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งใจเราปรุงทั้งวันเนี่ยปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างก็เลยไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่จิตมันพ้นไปจากธาตุจากขันธ์นะถ้าใจเรายึดแต่ธาตุจากขันธ์อยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่เห็นนิพพานงั้นมาพัฒนาใจให้มีคุณภาพนะวันหนึ่งใจมีคุณภาพมีปัญญาแก่รอบแล้วด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเองไม่ได้ไปหาที่อื่นเลยต้องฝึกนะอย่าให้เสียชาติเกิดต้องฝึกให้ได้นะอย่างน้อยชาตินี้พอโสดาบันก็ยังดีไม่ได้เหลือวิสัยเราคนสมัยพุทธกาลทำไมเขาทำได้เขาไม่ได้ฉลาดกว่าพวกเรานะมีแต่พวกเราเจ้าเรียกว่าเขาพวกเราจะเจ้าเรียกหน่อยนะคิดมากคิดเก่งคนรุ่นเราเนี่ยพอนาจะต่างกับรุ่นหลวงพ่อนะเป็นหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรเนี่ยทำเลยนะท่านบอกให้พุทโธก็พุทโธเลยตอนเจ็ดขวบไปหาท่านบาลีท่านให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำไม่เลิกเลยไม่ต้องสั่งอีกแล้วทำทีเดียวหลวงปู่โจรบอกให้ดูจิตดูไม่เลิกเลยครูบาอาจารย์สั่งให้ทำอะไรเนี่ยดูแรงเลยแต่พวกเราบางคนพอรับบูรณาครูบาอาจารย์ขี้เกียจโรคนี้แสดงมากเลยนะโรคขี้เกียจนั่นอย่าขี้เกียจนะขอร้องอย่าขี้เกียจเลยไฟกำลังไหม้บ้านเราอยู่ไฟไหม้หัวเราอยู่นะสังเกตไฟตกใส่ศีรษะเราอยู่เรายังขี้เกียจบั่นออกโอ้ไม่ไหวหรอกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอดทนเข้าพักเพียรเข้าเรียนรู้หลักให้แม่นนะหลวงพ่อเอาหลักมาสอนแล้วเรารู้หลักรู้วิธีเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราก็ทำเอาทำได้พอสมควรแก่ธรรมะแล้วธรรมะก็มาสนใจเราผมไม่โง่เป็นบัวใต้น้ำไปทุกคนหรอกขยันเข้าเดี๋ยววันนี้ก็ทำเป็นหรอก วันนี้เท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวดึกน่าจะหนาว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปกติหนูทำรูปแบบในการเดินชมโอมค่ะแล้วก
็ถูกไป
ช่วงนี้อยากจะหัดนั่งสมาธิบ้างค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันมักจะเข้าไปเพ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เลยจะขอเมตตาหลวงพ่อแนะนำ
คือทำสมาธินะให้จิตสงบเรื่องถ้าจะทำให้จิตสงบต้องรู้จักเรื่องอารมณ์กรรมฐานถ้าเราอยู่กับพุทโธมีความสุขเราอยู่กับพุทโธจิตจะไม่หนีไปที่อื่นถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วจิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็จะไม่หนีไปที่อื่นนะเราดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นงั้นเราก็ไปดูตัวเองนะว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขแล้วเราก็ระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่าบังคับจิตให้สงบจิตเหมือนเด็กยิ่งบังคับยิ่งดื้อนะเพราะเราอย่างหลวงพ่อหัดหายใจแล้วมีความสุขหายใจปุ๊บมันจะสงบเลยอยู่ที่เราฝึกนะแต่ถ้าเราพยายามเนี่ยให้สงบสงบหรือไม่สงบเคล็ดลับของการทำความสงบอยู่ที่ว่ารู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขไปเรื่องของเป็นตัววิญว่าอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะบางคนบอกเล่นไพ่แล้วมีความสุขเล่นไพ่แล้วมีความสุขมีสมาธิไหมมีนะแต่เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้ออกนอกนะจะไม่มาเจริญสติเจริญปัญญาอะไรต่อตำรวจมาสกิดแล้วนะหรือเพื่อนมาสกิดอยู่ชุ่มมันจะจั่วมีความสุขอย่างนั้นไม่ได้นะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสที่จะตกปลาไปตกปลานะจิตมีความสุขแต่นี้ไม่ดียั่วกิเลสไม่เหมือนไปให้อาหารปลาบางคนนะทำสมาธิอะไรไม่เป็นเลยนะไปหัดให้อาหารปลาตามวัดต่างๆเขามีอาหารปลาขายแล้วไปโยนให้ปลากินได้มีความสุขนะแต่จะมีความสุขเพราะใจสงบนะเนี่ยไปดูเอาเองว่าทำอะไรแล้วมีความสุขและเป็นกุศลด้วยแล้วสมาธิจะเกิดไม่ใช่ต้องยากหรอก
นับเลขได้ไหม
นับเราเครียดครับ1 2 3 4อะไรจะสงบ5 6 7ยังไม่สงบอีกมีพออย่างเงี้ยชาตินี้ไม่สงบหรอกต้องสบายสบายนะเป็นตัวของหนูทำกำลังที่ได้ก็จะดีว่าแต่มันจะทำยากหน่อยนะเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยฟุ้งซ่านเก่งมากเลยถ้าฟุ้งซ่านเก่งมากๆเนี่ยมีสมาธิอย่างหนึ่งรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งอย่าไปว่ามันรู้ว่ามันเธอฟุ้งอีกแล้วยิ้มหวานใส่มันแก้ฟุ้งอีกแล้วถ้ารู้ทันอย่างนี้นะใจจะค่อยสงบเข้ามา
หลวงพ่อให้หนูไปพุทโธค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการพุทโธมันจะ
มันนั่นไปบังคับมากไปต้องพุทโธให้เป็นเลยพุทโธให้มีความสุขพุทโธไม่ใช่พุทโธนะแต่เวลาใจฟุ้งมากๆก็พุทโธเร็ว
ๆ
พอใจเริ่มเชื่อมก็พุทโธช้าๆพอใจสงบก็พุทโธก็หายไปไปทำนะโอเค
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือหนูมีสภาวะคือเวลานอนนะครับตอนเรามันจะมีเหมือนหนูอยู่บนที่สูงแล้วกลัวจะตกลงไปอยู่ข้างล่างอย่างนี้บ่อยๆครับ
หนูอยู่บนหลังคา
บางทีมันก็เหมือนอยู่บนเหวอะไรเงี้ย
ทำอะไรนอนนะ
นอนแล้วมันเหมือนตื่นขึ้นมากลางดึกเลย
นี่เราไม่ชำนาญนะอย่างเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตจะรวมอย่างเวลาจะหลับจิตก็รวมลงไปเหมือนกันนะอย่างเรานั่งสมาธิหัดใหม่ๆนะมันหลอนวูบเลยยังไม่ชำนาญถ้าชำนาญมันจะลงนิ่มๆเหมือนชีลามินเป็นนะลงนิ่มๆแลนดิ้งสวยนิ่มๆต้องฝึกเอา
คือตอนนี้เหมือนหนูกลัวที่จะปล่อยให้มันตก
อย่ากลัว
อย่ากลัวใช่ไหม
เออกลัวนะยิ่งกลัวยิ่งเป็นยิ่งกลัวยิ่งเป็นใจมันเครียดนอนบริกรรมไปก็ได้พุทโธหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันนะเครื่องอยู่ไม่ใช่ไปรอดูเจ้าแม่จะหลับก็จะหลับหลดปุ๊บเลยจริงๆเป็นนอนเพ่งอยู่ที่นอนเพ่งแล้วมันหลดปุ๊บไปนอนสบายๆนอนหายใจนอนพุทโธเคล็ดลับอยู่ที่สบายนอนหลับและทำสมาธิคล้ายๆ บางคนทำสมาธิไม่ได้ใช้ไม่นอนก็มีนะแต่ว่าอย่าไปเป็นข้ออ้างนะนอนทั้งวันเดี๋ยวเขาเรียกแทนสมาธิไม่ได้นะในอิริยาบถนอนเนี่ยมีคนบรรลุมากคนเหมือนกันแต่มีน้อยเป็นพยายามตื่นไปรู้สึกไหมนอนนานไปถ้าจะนอนนะนอนหายใจสบายๆหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
คือหนูรู้สึกว่าหนูจะชอบนอนมากเลย
รู้สึกเลย
แล้วมีสภาพมีอะไรที่หนูอยากติดอะไรอีก
มันก็พัฒนาขึ้นแล้วล่ะแต่เกณฑ์ไม่มั่นใจในนี้กันแต่ก่อนไม่เหมือนกันแต่นัดขัดมาทำแยกเป็นมันแยกเป็นก็พัฒนาใช้ได้แล้วก็อยู่ที่ฝึกเอาใจถึงฐานหรือเปล่า
ตอนนี้ไม่ถึงใช่ไหมครับ
ใช่ให้รู้ทันใจไม่ถึงฐานรู้นะ
ตัวที่ไม่รู้หนูมันจะแข็งใช่ไหมครับ
อะไรนะ
เวลาหนูดูหนูจะดูเพ่งถึงไปหรือเปล่า
ก็อย่าไปเพ่งเราสิรู้สึกเราอย่าเพ่งเราแค่รู้สึกเราถ้าเพ่งเราเราแข็งใจดีไม่คิดอย่างเนี่ยใจดีไม่คิดเรารู้ทันเกิดได้สมาธิหนีหรือยังเนี่ยหนีไปเยอะรู้ทันเป็นไปเรื่อยๆเป็นสบายๆจะให้เครียดถ้าจ้องแรงมันจะแน่นแน่นอะไรทำผิดจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บรรลุแน่นๆเป็นผู้หนักผู้แน่นผู้แข็งผู้สื่อผู้ตื่นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บรรลุแต่ผู้หนักผู้แน่นนี่ดีกว่าผู้จิตผู้นึกผู้รู้ผู้แต่ง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตส่งออกนอกแล้วก็สมาธิยังไม่ค่อยพอก็พยายามทำหรือก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ธรรมดานะถึงเราทำสม่ำเสมอเหมือนกันทุกวันเนี่ยบางวันสงบบางวันไม่สงบไม่เท่าปกตินะเมื่อจิตเนี่ยมีความไม่เที่ยงมีความบังคับไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยเคยสงบอีกวันหนึ่งฟุ้งซ่านเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นเรื่องปกติแต่ถึงไม่ได้ภาวนาเดียวสุขสงบก็เป็นของไม่เที่ยงแต่ภาวนาจนใจเป็นเห็นความจริงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความบังคับไม่ได้อยากไปคิดหรือยังใจแอบไปคิดแล้วไม่รู้ทันนะโอเค
ก็ให้ดูการดูจิตตัวเองออกไปเรื่อยๆใช่ไหม
คะเออยังไม่เพ่งเรานะถ้าเพ่งเราเนี่ยแข็งทื่อๆใจจะทื่อๆไปตอนนี้ทื่อไหมเออทื่อแล้วทำผิดสิครับดูสบายๆเผลอไปแล้วรู้ดีกว่าเผลอเราเพ่งนะต้องกล้ามากเลยต้องกล้าหาญมากเลยจะเรียนกรรมฐานเผลอเรารู้ดีกว่าเผลออย่าเผลอแล้วจ้องไว้ตลอดเวลาแบบเครียดใช้ไม่ได้
แต่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำให้ความอยากมันน้อยลงแต่ก็ยังไม่หมดความอยากก็ยังมีอยู
่แน่นอนนะไม่ใช่กล้าละหันความอยากอยู่ธรรมดามันก็ค่อยๆลดไปมันจะลดลงต่อเมื่อมันเกิดปัญญาเต็มที่นะเห็นว่าธาตุขันธ์นี่เป็นตัวทุกข์กายนี่เป็นตัวทุกข์ใจนี่เป็นตัวทุกข์ไม่เห็นได้ถึงขนาดนั้นความอยากจะไม่เกิดอีกเลยถ้าตอนนี้ยังไม่เห็นขนาดนั้นจะเกิดอีก
ก็จะเห็นเวลาไปเยี่ยมคนที่ป่วยใกล้จะตายหรือว่าไปเผาศพใครก็จะขยันขนาดนี
้เป็
นสภาพก็ลืม
นั่นแหละที่เชียงใหม่เขาเผาศพบ่อยเราไปดูบ่อยๆไม่ใช่ญาติเราไม่เป็นไรไปภาวนาถ้าเห็นคนตายอย่างนี้นะจิตใจพระเริงเบิกบานขยันคนนั้นเป็นเรื่องดีท่านถึงสอนให้สร้างศพเป็นต้นไม้ของพระอริยะไปดูแล้วใจไม่ประมาทใช่ไหม
แต่ว่าชอบนอนประมาณ 7-8 ชั่วโมงในอะไรไหมคะหลวงพ่อ
ก็ชอบนอนสิก็เป็นนักนอนนอนมากนอนมากนอนน้อยเนี่ยไม่ได้วัดที่ชั่วโมงนะบางคนเนี่ยนอนแค่ไหนพอดีกินแค่ไหนพอดีดูแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกบางคนนอน8ชั่วโมงพอดีคนนอน8ชั่วโมงมากไปเราดูของเราเองนอนแค่ไหนแล้วสติเกิดบ่อยสติดีใจตั้งมั่นเอาแค่นั้นนะไปดูว่าแค่ไหนพอดีกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีทำแล้วสติเกิดบ่อยน้อยอย่างนั้นแหละไป ไปดูตัวเองแต่ละคนไม่เท่ากันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปอย่าไปเพ่งนะเพ่งในใจมันนิ่งๆปล่อยให้มันทำงานทำมีสติตรงนี้ไปแล้วตัดไป
ครับธรรมสกัดพ่อติดติด
ก็ยังดีนะ
ครั้งก่อนกระผมเคยส่งการบ้านหลวงพ่อที่สุขสุขภาพนะครับสภาวะความโกรธผมเคยส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อไอ้ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นผมถามหลวงพ่อว่าทำไมมันไม่หายหลวงพ่อก็ให้การบ้านไปดูว่าไอ้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราอยากจะให้มันหายมันอยากดีก็เลยลงมาปฏิบัติดูจริงๆแล้วเราไปเข้าไปคลุกคลีกับมันมากนะครับไปยึดเอาความโกรธมาเป็นตัวตนจริงๆแล้วความโกรธมันมีเหตุของมันมันเกิดแล้วมันก็ดับของมันเองเราไปยุ่งกับมัน
ครับทำอย่างนั้นเลย
ครับก็เลยวันนี้ประสงค์กับบ้านหลวงพ่อ
ก็ดีนะใช้ได
้ครับ
ดูไปนะธาตุขันธ์มันแยกได้พอดูไปเห็นธาตุเห็นขันธ์แต่ละอย่างอย่างความโกรธก็เป็นขันธ์หนึ่งนะเป็นสังขารขันธ์มันไม่ใช่จิตหรอกความโกรธกับจิตต้องคนละอันกันมันมีเหตุมันก็เกิดมันเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้เห็นอย่างนี้ถึงเห็นอนัตตานะใช้ได้เหมือนไปถึงตั้งเลยก็ดูอย่างเดียวกันเลย
ก็นะคือความโกรธเนี่ยกับความหลงความหลงนี่มันถ้าเราเห็นเนี่ยมันเบาสบายมีความสุขแต่ในความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นแต่ว่ามันรู้สึกอยากแสดงออกทางกิริยามันดันๆนะมันแบบ
ความโกรธโทสะนะ
ครับ
เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดร่วมกับทุกขเวทนาคือโทมนัสเวทนาในขณะที่ยังโลภความโลภมันเกิดกับความสุขได้นะความโลภเกิดแก่จิตที่มีความสุขก็ได้แต่อย่างความโกรธเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีความทุกข์เสมอนั่นจะดูง่ายบางทีจิตมีความสุขนะหมายถึงว่าจิตเราดีนะถ้าเป็นจิตมีโลภนั้นพอใจในความสุขความสงบนั้นโลภอยู่นะไม่เห็นนั้นโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเพราะว่ามันอยากดูขยันดูเพราะว่ามันเกิดแล้วมีความทุกข์แต่คนไหนมีโทสะปล่อยก็มีบุญแล้วล่ะดูง่ายเป็นธรรมชาติที่เห็นง่าย
แต่บังเอิญผมชอบไปดูทุกข์เลยมันเบาสบายดีมีความสุข
นะให้รู้ทันนะแต่จิตมันเหลือไปนะมันสบายราคามันเกิดราคามันแทรกให้รู้ทันว่าจิตมีราคาต่อไปมันเบาสบายนะแต่ไม่มีราคา
ครับขอการบ้านของพ่ออีก
ไปทำอีกสินะก็ค่อยก็ถูกแล้วนะ
ครับการนมัสการก็แล้ว
ก็ได้ตามดูไปเรื่อยๆค่ะช่วงแต่ว่าช่วงนี้ก็กดๆ
ในช่วงนี้ผมก็ยังขอชมนะมันโยกที่นี่นะจิตใจยังสงบนะช่วงหลังเป็นเทพโยมในกรุงเทพเนี่ยโอ้ยฟุ้งมากวันบัดมีแต่เรื่องของดวงวิญญาณต่างเราที่นี่สงบกว่าสบายกว่าใจมันฟุ้งซ่านเรารู้ทันออกนะดูลงไปในร่างกายเรารักสวยรักงามรักสุขรักสบายดูร่างกายบ่อยๆร่างกายมันจะสอนเราเองไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆนะจิตจะดีขึ้นดูกายเรื่อยๆเห็นไหมร่างกายเป็นอย่างนั้นไม่รู้สึกเห็นไหมดูกายได้ชัดเป็นดูกายไป
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อบางพุทธนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาผมก็ดีก็คอยรู้สึกไปนะครับไม่ดีก็คอยรู้สึกไปแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีหลายๆเรื่องเข้ามาเยอะนะครับรวมทั้งงานก็ค่อนข้างยุ่งแต่ก็ปฏิบัติไม่ทิ้งครับ แต่ในระหว่างที่คิดว่าไม่ได้ปฏิบัตินี่หรือว่าปฏิบัติไม่ค่อยได้เต็มที่นี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเห็นจากเมื่อก่อนที่เห็นกายชัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเห็นจิตว่าจิตเขาทำงานของเขาไม่ใช่เรา
ดู
ก็ประมาณนี้ครับ
ดีนะดูต่อไปนะดูไปเรื่อยๆในเรื่อยๆสุขทุกข์ดีชั่วนะไหลเวียนไปทั้งวันนะแล้วเกิดแล้วก็ดับไปดับไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูอย่างนี้นะถึงใจมันยอมเมื่อเราเห็นสภาวะได้แล้วนะดูสภาวะไปสภาวะจะสอนธรรมะเราใครก็สอนธรรมะเราไม่ได้แต่บอกวิธีให้เราปฏิบัติหลวงพ่อก็บอกวิธีให้เราดูวิธีแล้วเราก็ไปเห็นสภาวะสภาวะนั้นสอนเราเองนะเห็นไหมมันสอนธรรมะทั้งวัน
ครับ
แต่ธรรมะมันแสดงตัวอยู่ในใจเราตลอดเวลานะเราดูเป็นเราก็เห็นนะวันหนึ่งใจก็ยอมรับธรรมะเปิดใจให้ธรรมะขึ้นมาธรรมะก็เข้าสู่ใจเรา
ครับทีนี้ผมมีเรื่องเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อครับขออนุญาตครับก็คือที่ว่าเห็นสันตตินี่ไม่ทราบว่ามีใครลองการดูหรือว่ามีวิธีมี
ใครจิตถ้าจิตเราตั้งมั่นมากพอนะเราสติเราไวเราเห็นสันตติขาดเราจะเห็นเลยจิตดวงที่หลงไปกับจิตดวงนี้คนละอันกันคนละอันกันขาดจากกันจะมีช่องเล็กๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไปฝึกไปดูไปถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นหรอกถ้าสติเราดีพอสมาธิเราดีพอมันจะเห็นเดินใจตอนนี้ใจหนีไปคิดไหม
ครับ
เดินใจที่หนีไปคิดกับใจนี้รู้สึกตัวเนี่ยคนละอันกันถ้าสันตติขาดมันจะรู้ซึ้งเลยว่ามันคนละอันกันไม่ใช่ตัวเดียวเวลาสันตติไม่ขาดนะถ้าเราดูจิตเนี่ยเราจะคิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปดูแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปฟังแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้ววิ่งกลับมาคิดว่าจิตมีดวงเดียวแต่ถ้าสันตติขาดอะไรอย่างนั้นจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับถ้าอย่างนี้นั่นสันตติขาดละจิตไม่ใช่ดวงเดียวละมันเหมือนตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นถ้าสันตติขาดก็คือรูปแต่ละรูปไม่ได้เคลื่อนไหวแต่รูปแต่ละรูปนั้นมันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วก็เลยรู้สึกว่ามีอยู่ตัวเดียวมีตัวกระตุ้นตัวเดียวเลยแต่เดินไปเดินมาได้แบบเดียวกันจิตมันเกิดดับตลอดเลยเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เนี่ยสันติมันขาด
ครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
ไม่ทำหญิงนะทำได้ดีแล้วล่ะ
ครับขอบพระคุณครับ
กับนักสการ์ของพ่อค่ะวันนี้ช่วงนี้โยมจะท้อมากไปหน่อยก็เลยภาวนาไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนคือค่ะไม่ได้แย่เหมือนที่เคยปฏิบัตินะคะจะรู้ได้ใช่ไหม
ต้องสู้ท้อก็ได้แต่ไม่เลิกขี้เกียจก็ได้นะแต่ไม่เลิกดูลูกเดียวเลยคนโบราณมีสัตว์อยู่คำนะล้มลุกลุกคลานพ่อชอบนะแบบนี้ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาล้มได้ทุกคนเลยแต่ล้มแล้วอย่าล้มนานลุกขึ้นมาลุกฝุ่นแล้วมันก็คลานไปอย่าอยู่กับที่สู้ตายต้องอดทนเอาอย่าท้อใจ
เมื่อกี้หลวงพ่อก็ให้ความเป็นเรื่องความไม่ประมาทนะคะยุคก็เลยคิดได
้ของรู้เนี่ยหลวงพ่อจะให้กันบ้านเลยเราไม่ต้องถามกันนะเราพยายามรู้สึกตัวไปใจมันดีไปรู้สึกใจมันดีแล้วรู้สึกนะให้มีความรู้สึกตัวไม่งั้นใจมันจะห้อยซ้อยห้อยหยิกหนีไปเรื่อยแล้วพอเราทนเราทวยหมดนิ้วหมดแรงไปเรื่อยอยากรู้สึกตัวให้กันบ้านนะอยากรู้สึกตัวบ่อยๆต่อไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อจิตโยมช่วงนี้เข้าแบบไม่ดึงหรือว่ารักษาสภาวะตัวเฉยแต่ก็จะยังแบบยังมีตัวรักดีแล้วก็แบบเข้าไปจัดการและช่วงนี้ตัวมานะอันตาแล้วก็จะคงที่เป้าเมียงมีมากขึ้นค่ะ
เรารู้นะแต่ก่อนมันก็มากแต่เราไม่เห็นตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะก็ยังดี
ค่ะแล้วก็ประมาณจิตก็จะเหมือนกับว่ายังดูแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วก็สบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนซึ่งมันจะติดเฉยติดนี่นะคะ
อย่าให้เฉยนะครูบาอาจารย์สอนนักหนาเลยระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยให้มันทำงานไป ตัวที่จิตทำงานเนี่ยมันเหมือนฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวแต่ถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งไปเลยไม่มีสติถ้าจิตมันเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงมันทำงานเหมือนกับฟุ้งซ่านแต่เรามีสติตามรู้เรื่อยๆนะถือว่าเดินปัญญาอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวฟุ้งหรอกแต่ถ้ามันฟุ้งดูไม่รู้เรื่องก็ทำความสงบเข้ามา
แล้วช่วงนี้หนูยมจะเห็นจิตแบบมันจะมีบางตัวที่หงุดหงิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะแบบประมาณแบบชอบสงสารแบบว่าไอ้หนูมันเป็น
แบบตัวแบบคนละตัวนะ
ค่ะคนละตัวเลยค่ะหลวงพ่อ
ตัวหงุดหงิดไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นตัวที่จิตไปรู้เข้าดีขึ้นเยอะแล้วนะจิตไม่เป็นแต่ก่อน
กลับมาสักการะหลวงพ่อครับผมเพิ่งส่งการบ้านทางแรกนะครับแล้วก็ติดตามหลวงพ่อผ่านYouTube ครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะดูกายครับถ้ารู้จิตได้ก็จะดูจิตครับก็วันนี้อยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาถูกบ้างไหม
ถูกสิถูกทำไปอีกนะ
ถ้า
เราต่อไปศีลเราก็จะดีขึ้นจิตใจก็อยู่เหมือนเนื้อกับตัวมากขึ้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ่อยขึ้นก็จะดีขึ้นเป็นลำดับไปนะทำถูกแล้วนะ
ก็คือทำแบบเดิมไปใช่ไหมครับ
ใช่เนาะเราไปดูนะอย่างไหนมันทำผิดศีลนะครับไปดูไปให้แล้วจะให้ใจมันลงยาว
ครับ
ลงสั้นๆไปลงยาวทางกลิ่น
ครับ
ลงแล้วก็รู้สึกลงแล้วรู้สึกนะแต่ของคนผู้หญิงที่นั่งส่งกันบ้านไปตะเคียนอย่าไปเพ่งไว้นะจะกลัวลงแล้วจ้องแหวนรุนแรงนะไม่ดีนะให้มันทำงานเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติตามรู้ตามดูไปจิตที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญปัญญานะคือจิตของเด็กๆจิตเด็กๆเนี่ยไม่มีมารยาแต่ว่าเด็กเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งจิตเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติแต่เขาไม่มีสติไม่รู้ของเราเนี่ยปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่เรามีสติตามรู้มันเป็นมันจะเห็นได้ว่ามันเกิดระดับมีแต่ของบังคับไม่ได้เราอย่าไปดัดแปลงจิตให้ผิดปกตินะของคุณผู้ชายไม่ค่อยดัดแปลงหรอกคุณผู้หญิงนั่นแหละดัดแปลงเก่งนะอย่าดัดแปลงให้มันนิ่งไป
ครับขอบคุณครับ
อย่าให้ฟุ้งเยอะนะ
กราบธรรมสการ์หลวงพ่อครับเมื่อ6เดือนที่แล้วผมส่งกันมาหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูมุมอนัตตาเยอะ
ดูอะไรนะ
ให้ไปดูมุมอนัตตาเยอะครับหลวงพ่อบอกว่าเป็นพวกปัญญากาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปลองสังเกตดูครับผมก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เรามีสติรังมากขึ้นมาครับมันไม่มีอะไรครับแต่มันมีตอนที่มันกระทบแล้วเราเห็นไม่ทันครับ
ใช
่ครับก็ถ้าเรายังเห็นไม่ทันมันไหลต่อไปอีกมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาครับ
ถูก
ครับก็ตรงก็ส่งประมาณนี้ครับ
สุขทุกข์เกิดนั้นเดี๋ยวก็มีกิเลสแทรก
ครับ
มีกิเลสขึ้นมาก็มีความอยากตามมา
ครับ
มีความอยากตามมานั้นจิตก็ไหลไปจับอารมณ
์ครับ
จิตไหลจับอารมณ์นั้นจิตก็ไปคลุกอยู่กับอารมณ์นั้นดิ้นไปดิ้นมา
ครับ
แล้วจิตก็ทุกข์ขึ้นมา
ครับ
นะจะเห็นกระบวนการที่มันทำงานเป็นขั้นๆ
คร
ับ ให้รู้นะอย่าไปคิดนำ
ครับ
รู้ไปสบายๆครับระวังปัญญาไปรับนะ
ครับ
มันจะจับไปครับดูเซอร์ๆไปตอนนั้นโง่โง่นะนี
่ครับครับเราผมต้องยังไงต่อ
ขั้นระวังอย่าไปคิดนำนะ
ครับ
ดูต้องระวังไปเรื่อยๆให้ใจมันสรุปมาใจมันสรุปแล้วเดี๋ยวตาหนักจะไปดักอย่าไปให้มันดักไปดู
ครับมันเหมือนกับว่าครั้งแรกมันเห็นจริง
ๆ
ครับตอนหลัง
มันจำคลาย
ครับ
ตัวนั้นเป็นปัญญา
คร
ับ ปัญญามันจะรับ
ครับครับขอบคุณครับ
สัปดาห
์ต้องไปมาอยู่ที่เชียงใหม่เลยเหร
อพอดีกลับมาพักร้อนนะครับ
ก็เราจะตายรักร้อนน่าว่ามา
คือระยะหลังที่ผมไปอยู่นู่นแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมตรงพอสดๆเหมือนแต่ก่อน
วันนี
้คือเลย
ไปอยู่ประเทศไหน
อยู่เมกา
ก็ธรรมะหลวงพ่อนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สดที่นั่นเลยฟังในสิ่งก็สดๆนะ
ก็ไปโดนฟัง
ฟังแล้วก็ดูของจริงเรานะ
ครับ
แต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยมีกัลยาณมิตรการภาวนาสิ่งแวดล้อมปรับกัดกินจีบมากก็เดียวได้มากก็หมดทนเราเลือกไปทำมาหากิน
ครับ
มีวินัยมีวินัยนะภาวนาทุกวันแบ่งเวลาแบบภาวนา
ครับ
ตอนเย็นภาวนาไม่ไหวภาวนาตอนเช้า
ครับ
สู้ครับไม่นานก็ผ่าน
ก็เริ่มช่วงหลังก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็
เวลาใจมันฟุ้งนะแล้วก็นั่งเล่นๆนั่งดูกายนั่งดูใจเล่นๆเรื่องเวลาที่เราทำงานหนักมากเลยเนี่ยอย่าไปนั่งแต่ให้มันได้ดีเนี่ยฟังจะดีนะอย่าไปเพ่งเอาเวลาให้นั่งเล่น
ครับ
ตอนนั่งเล่นๆเลยจะได้ของดี
ครับบางทีมันสวยละจ้ะน้อมใจ
เลยนั่นมันเลยไม่ได้ของดีมันเป็นของปลอมทำทุกวันนะทำให้สม่ำเสมอทุกวันแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าจะดีถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าต
ั้
งใจไปอย่างนี้ชีวิตนี้ฝากถวายบูชาพระพุทธเจ้าทอดนั่งเราทุกวันไม่มีเมียได้ก็ดีนะถ้ามีเมียเราก็ยังไม่มีลูกถ้ามีลูกแล้วก็รับกรรมไปเลี้ยงลูกไปภาวนาไป
ไม่มีเลยภาวนายาก
นั่นแหละมันจะยากนะขันห้าดูไว้จบเลยเจอขันสิบห้านะยิ่งใหญ่ใหญ
่ก็ไม่มีวินัยเลย
ใช่ที่มีวินัยนะแต่ก็อยากมีทำให้สม่ำเสมอแต่ว่าไม่ได้อยากมีถือว่าทำบูชาพระ
ช่วงหลังผมก็ทำเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันทำเหมือนกับว่า
อย่าลุกลี้ลุกลนสิ
มันอยากทำ
เ
ออ
ทำเลยมันจะทำเล่นๆหายใจเล่นๆมีความสุขทำไปเถอะเรียนท่านทำสมาธิต้องทำให้มีความสุขมีคนสุดท้ายเป็นครอบเกินเวลาเป็น5นาทีแล้ว
นมัสการหลวงพ่อการส่งจากบ้านที่เห็นแล้วรู้สึกว่าไม่แน่ใจเห็นกิเลสตัวเองเห็นเวลามันเกิดไม่เห็นใจตัวเองในทางกิเลสบางครั้งก็เห็นใจตัวเองพยายามไม่ตามกิเลสแต่กิเลสก็ยังมาแบบต่อเนื่อง
ตามไม่ได้นะ
มันต่อเนื่องจนสงสัยว่าเราเห็นถูกต้องหรือเปล่า
เราเห็นเลยมันก็เหมือนน้ำแม่น้ำปิ่งมันไหลออกมาเป็นทั้งวันเลยเราจะไปห้ามมันไม่ได้หรอกเราก็แค่รู้แค่เห็นนะมันมาเราไปไม่เกี่ยวกับเรา
ถ้าไม่ห้ามเลยนี่ถือว่าอ่อนมานานเลย
คือการภาวนาเราไม่ตามกิเลสในขณะเดียวกันเราไม่ติดต้านกิเลสที่หลวงพ่อยกตัวอย่างบ่อยๆนะเริ่มต้นเห็นเรือจอดอยู่ในแม่น้ำหรือในทะเลเนี่ยน้ำก็ไหลไปเรือไม่กวาดน้ำนะแต่เรือก็ไม่ลอยตามน้ำไปทอดสมองไว้นั่นใจเราที่เหมือนกันกิเลสมาเนี่ยจะไปต้านมันถ้าต้านมันเราไปสร้างเขื่อนน้ำยิ่งแรงเห็นไหมกั้นเขื่อนอะไรน้ำแรงเลยยิ่งเราพยายามสู้กิเลสนะกิเลสยิ่งแรงนะแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ตามใจกิเลสให้มันครอบลากเราไปอย่างนั้นมันเหมือนเรือลอยตามน้ำไปแล้วเรารู้สบายสบายเห็นกิเลสสักว่ากิเลสนะกิเลสไม่ใช่จิตเราค่อยๆดูไปแต่กิเลสกับจิตเป็นโพลาร์กันกิเลสเป็นสภาวะที่แปลกปลอมเข้ามาช่วงรักช่วงราวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่เกี่ยวกันก็จะเห็นเลยว่ากิเลสมาแล้วไปมาแล้วไปไม่เกี่ยวกันหรอกไม่ต้องไปรักไม่ต้องเกลียดมันมันไม่ใช่จิตหรอกคืออ่านไหมใช่คืออ่านไหม
ตอนนี้แหละครับ
เ
ต้น
โอ้นะเต้นแต่ร้อนนะไม่ห้ามมันถ้าห้ามมันจะยุ่งขึ้นนะเต้นแต่รู้มันเห็นใจมันตื่นเต้นมันเห็นคนอื่นตื่นเต้นดูอย่างนี้นะเห็นใจมันโกรธมันเห็นคนอื่นโกรธใจมันโลภมันเห็นเหมือนคนอื่นโลภใจมันสุขมันเห็นคนอื่นสุขใจมันทุกข์มันเห็นคนอื่นทุกข์ดูมันดูคนอื่นไปเลยนะเราดูสบายๆเห็นสุดท้ายก็จะเห็นมันไม่ใช่เราหรอก แอบไปคิดหรือยังเออใจหนีไปคิดให้รู้ทันไปภาวนาที่ภาวนาใช้ได้นะ
ดีค่ะพอแนะนำว่ารู้ควรจะดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ดูอะไรล่ะอะไรปรากฏในปัจจุบันรู้ชัดนั่นไหมก็รู้ว่านั่นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะครับอีกเห็นไหมว่าเราไม่เหมือนเดิม
มากค่ะ
เออเปลี่ยนแล้วไปดูเปลี่ยนกับหลวงพ่อนะวันไหนที่เพิ่มมาใหม่ๆอดทนนิดนึงไปฟังซีดีนะฟังแล้วฟังอีกถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะต่อไปไม่ว่าไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนก็เข้าใจไปอ่านธรรมะอะไรก็เข้าใจแล้วสิ่งที่สอนให้คือหลักของการปฏิบัติแล้วมันจะไม่ยากเกินไปถ้าไม่รู้หลักเรื่องการภาวนานะโอ้ยลำบากเรื่องตากระเด็นถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากฟังแล้วฟังอีกถึงจะรู้เรื่องฟังแล้วไม่อยากรู้ฟังเล่นๆไปหลายบ้านนะเปิดซีดีหลวงพ่อขึ้นรถแล้วเปิดนะพ่อแม่มาตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องหรอกลูกอยู่ในรถนะฟังไม่ได้ตั้งใจภาวนาเป็นถ้าเราฟังเล่นๆนะฟังไปสบายๆรู้เรื่องก็ไม่จะเป็นไรไม่รู้เรื่องก็ช่างมันคงไม่โง่ถึงขนาดไม่มีวันรู้เรื่องหรอกสักวันหนึ่งก็รู้ได้ไหมฟังไปแล้วฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำไปซ้ำมาความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนธรรมะที่หลวงพ่อสอนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราฟังถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ใช่คนเก่าแต่เราจะเปลี่ยนนะบางคนใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนอะไรนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจคนได้จากใจร้ายๆแล้วเป็นใจที่ดีเป็นใจที่ทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงใจที่ทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่น่าสนใจที่สุดเลยเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ในเวลาสั้นหมดแล้วนี่ใช่ไหมหมดสิบสองปัจจุบัน